Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Udruženje građana Emiti snaga prijateljstva i portal Penzin krajem marta sproveli su anketno istraživanje sa temom Zašto se nisu vakcinisali svi stariji od 65 godina, u kojem je učestvovalo više od 200 ispitanika. Većina anketiranih je zbog kontradiktornih informacija zbunjena i zbog toga nije sigurna u bezbednost vakcine. Prisutan je i strah od negativnih reakcija posle imunizacije. Oni koji bi da se vakcinišu traže da to učine u najbližoj ambulanti ili domu zdravlja gde stanuju. O tome kako da olakšamo i ubrzamo vakcinaciju starijim sugrađanima saznaćemo više od urednice portala Penzin Aleksandre Jovanović. O radu medicinskih radnika sa COVID pacijentima govorit će profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu i načelnik klinike za anesteziju i intenzivno lečenje kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, dr. Predrag Stevanović. Tokom epidemije koronavirusa pred vratima crvene zone prestaju sve polemike i predrasude. Iza njih počinje borba na život i smrt i bitka za svaki dah. Profesor Stevanović će se osvrnuti i na to koliku su žrtvu podneli lekari, medicinske sestre i tehničari u crvenoj zoni. Prošlog utorka napustio nas je legendarni kompozitor i pevač narodne muzike Predrag Živković Tozovac. Pamtićemo ga po prelepom glasu, stasu i gospodstvu. Pobedio je u brojnim životnim bitkama, ali je izgubio rat protiv korone. O pesmama, nagradama i lepoti življenja govorio je pred mikrofonom Radio Beograda na Sretenje 2019. godine, kada je odlikovan zlatnom medaljom predsjednika Srbije za zasluge u muzičkoj kulturi. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Čeka dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi, doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Čeka dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi, doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista.
Odiseja,
Portal Penzin je u saradnji sa udruženjem Emiti snaga prijateljstva u drugoj polovini marta sproveo anketno istraživanje sa temom zašto se nisu vakcinisali svi stariji od 65 i više godina. U anketi je učestvovalo 186 ispitanika, a njihovi odgovori ukazuju na to da je kod starije populacije i dalje prisutan strah od vakcinacije zbog mogućih negativnih reakcija, nepoverenje u efikasnost cepiva, ali i nemogućnost da se starije osobe same prijave za vakcinaciju na portal e-uprave. Kako da ohrabrimo sugrađane iznad 65. godine da se vakcinišu i koliko država, zdravstveni sektor i mediji mogu da pojednostave i ubrzaju imunizaciju starijeg stanovništva? Pitamo Aleksandru Jovanović, urednicu portala Penzin. Aleksandra, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan Marina, dobar dan vama i vašim slušalcima i hvala na pozivu.
Kao što rekao smo, u anketi je učestvovalo 186 starijih ispitanika. Kako oni ocenjuju organizaciju imunizacije i koliko se tih učesnika u istraživanju vakcinisalo?
U anketi je učestvovalo 186 ispitanika koji su popunili anketu kod nas preko portala Penzin, s tim što smo mi u samo anketno istraživanje uvrstili one odgovore koji su stigli na adresu udruženja građana snaga prijateljstva Emiti, tako da ukupno imamo 234 učesnika ankete i 186 koji su popunili anketu. Mi smo se trudili da to bude što jednostavnije, da daju odgovor da li su vakcinisali zato što to ne žele ili su samo još uvek nisu vakcinisali iz nekog određenog razloga. Onda smo obe grupe pitali šta je razlog tome. Mogli su da izaberu jedno od ponuđenih odgovora ili da označe da je u pitanju neki drugi razlog i da onda sami navedu koji je to razlog.
Osim ovih pitanja koje ste naveli, šta ste ih još pitali da bismo dobili validne podatke ili makar neku sliku o tome koliko stariji imaju svest o tome koliko je važna vakcina?
Na osnovu ove ankete se to vidi da svest o značaju postoji, s tim što taj značaj je za nekoga to što se plaši bolesti, a neko se plaši od vakcine. I budući da svi mislimo da je ovde sada sve podeljeno na dva tabora što se tiče vakcinacije, onih koji su veoma decidno protiv nje i oni koji su za nju, nije tako. Znači, išli smo na to da nam ljudi koji se nisu vakcinisali kažu razlog zašto je to tako.
I koji su to razlozi najčešće?
Sasvim su različiti, ima ih dosta. Mi smo čak i u okviru ankete ponudili dosta različitih odgovora kojih smo mi mogli da se setimo, što smo u prethodnim nekim kontaktima zaključili da se dešava. Međutim, ljudi su u oba slučaja kada ne žele da se vakcinišu i ona grupa koja se još uvek nije vakcinisala, otprilike jedna trećina njih je želela da sama navede razlog, znači da ne izabere razlog. E sad, od onoga što je negde bilo pretpostavljeno i to se često dešava, postoji strah od vakcinacije i strah od posledica vakcinacije. To je definitivno nešto što je propust u medijima i sa druge strane onih koji to sleđuju informacije medijima. Mnogo je toga o čemu se priča, a ne daje se jasne informacije.
Mogli bismo da kažemo da su ljudi zbunjeni, stižu kontradiktorne informacije iz medija i sa društvenih mreža i onda i one mogu da imaju negativan uticaj, sada ljudi više ne znaju da li da se vakcinišu i da li će im ta vakcina doneti benefit, odnosno da li će se zaštititi od bolesti ili će se možda i razboleti uprkos vakcini. I to je verovatno bilo ključno pitanje na koje su oni odgovarali.
Jeste, pa upravo i to što ima obilje informacija, to daje samo po sebi kontraefekat, jer ljudi onda shvataju da ako su toliko pratili, a nije ni dalje jasno šta se tu dešava, nemaju onu ključnu informaciju o tome gde oni treba da idu da se vakcinišu. I imamo grupu starijih ljudi koji imaju problem, to se sada pokazalo, da dođu do svojih lekara koji bi ih posavetovali. Jer mi smo radili anketu vezanu za populaciju 65+. To su uglavnom ljudi koji već imaju neka zdravstvena stanja, oni čuju, onda trude se da se informišu. Ja moram da kažem da zaista mislim da se stariji ljudi trude da se informišu. Samo je pitanje kako i da li imaju mogućnost da se informišu. Mislim da to treba da uradi neko ko vodi računa o sebi. Trude se da sve rade kroz sistem i da odu kod svog lekara. Dešava se da su sada lekari njihovi u COVID sistemu i da oni ne mogu da dođu do njih.
Veliki broj tih ljudi, starijih od 65 godina, kao što ste rekli, imaju i neke hronične bolesti i ne mogu da ostvare i osnovne preglede ili terapiju za svoje osnovne bolesti, od kojih boluju i od ranije, a pritom ne mogu sada ni da se posavetuju. Onda ih pritiskaju te kontradiktorne informacije. Ja sam, gledajući vaš anketni list, naišla i na podatak da su neki imali problem zato što stanuju daleko, govorimo o gradskoj populaciji, a dobili su recimo poziv da dođu na Beogradski sajam, a stanuju na nekoj periferiji i mogli bi recimo da se vakcinišu u najbližoj ambulanti ili domu zdravlja, ali to nisu mogli da ostvare.
Upravo tako, dobar deo, da tako kažem, ljudi, to su uglavnom beogradske opštine. Stičemo utisak da se to radi upravo zbog toga, zato što je to na neki način njihov vapaj da im se pomogne. Znači, oni su se na jednoj opštini prijavili, neko ih je uputio na primjer na sajam. Mi smo čak i na našoj Facebook stranici mogli da pratimo kako se ljudi bukvalno prepiru tamo, da li se isplati dati novac za taksi, koliko je nekome bitno, i tako znamo da ima i onih ljudi koji su zaista teško pokretni i kojima je izazov da pređu pola grada, naročito sa ovim svim gužvama, ovo što se dešava u gradu, da bi došli do mesta vakcinacije. Isto tako u tim beogradskim opštinama koje su naznačene, oni su imali problem jer nisu pozvani, a vide da su drugi neki ljudi pozvani i da vakcinacija teče nekim svojim, što moram reći, uopšte gledano, veoma dobrim tokom. Ali oni nisu pozvani i oni čekaju poziv.
Da, ima i starijih nepokretnih osoba koje više od mjesec dana čekaju da dođe ta mobilna ekipa. To je također problem, a postoje i opet i one osobe koje su se prijavile odmah na početku imunizacije, a nisu još uvijek dobili poziv. Očigledno da ima nekih propusta i u tom sistemu e-uprave. I šta bi zapravo bilo dobro da se uradi da bi ta imunizacija bila efikasnija i da bi dala bolji rezultat i imunolozi i epidemiolozi kažu da ćemo postići dobar kolektivni imunitet samo onda ako se što veći broj ljudi vakciniše u što kraćem roku.
Pa upravo to što ste vi rekli, mi možemo kao mediji da pomognemo, znači iako bismo mi dali informacije nešto što je provereno, ako nije plasirano na pravi način, to onda zbunjuje. Uopšte ne pričamo o nekom određivanju šta i kako, nego jednostavno dati pravu informaciju koja većinu ljudi neće zbuniti i samo ih usmeriti da idu tamo gde treba. Isto tako što se tiče e-uprave, ja verujem da to funkcioniše veoma dobro što se tiče generalne populacije, ali stariji ljudi, oni negde očekuju da ako oni rade po pravilima, da onda i drugi poštuju ta pravila. Znači, ako su se oni uredno prijavili putem e-uprave, oni onda neće ići, kako oni kažu, preko reda i stati ispred sajma, čak i ako mogu da dođe do njega, jer oni čekaju na taj poziv. Pored toga što treba smanjiti tu kakofoniju u medijima, treba povećati broj mobilnih ekipa definitivno i nekako redefinisati uopšte sadržaje koji se plasiraju kroz medije, dati jednostavno i voditi računa da to ne rade političari, da ne rade čak ni članovi kriznog štaba, iako tu ima naravno i doktora, već da to budu stručnjaci koji znaju kako da plasiraju tu informaciju na pravi način. Znači, da ne zbunjamo više narod i da im damo onda mogućnost da, prateći pravila, mogu da urade najbolje za sebe, da se vakcinišu.
Dakle, da se i što više tih punktova otvori, mada čini se da su krenuli u tom pravcu i da se ne svede sve na brojke. Koliko je preminulo, koliko je hospitalizovano, koliko ih je na respiratoru. To starijoj populaciji, ali naravno i populaciji uopšte, ne znači puno kada je reč o imunizaciji. Te brojke mogu samo da ukažu na problem, možda i da uplaše, ali je potrebno da to bude zaista redefinisano na pravi način i da bude što više tih vakcinalnih punktova, da ljudi imaju pristup, da nisu zavisni od prevoznika ili da nisu zavisni od neke druge osobe i da dođu i da se vakcinišu i tako zaštite svoje zdravlje.
Naravno, mislim da treba voditi računa o tome kada se kaže stariji. Prosto stariji ljudi su često sami po sebi, bez obzira što se trudimo da to tako ne bude, ali su oni ipak mnogo povučeniji u svom svakodnevnom životu nego što je to gro ostatka populacije. Manje se kreću. Drugi ne mogu da se kreću i to iako deluje nama, ok, šta je problem organizovati prevoz? Da, nekada je zaista organizovati prevoz teško. Ljudi koji stanuju na spratovima gde su zgrade bez lifta, na koji imate nepokretnog čoveka, vama je potrebna čitava logistika da ga prevezete od mesta A do mesta B. To bi rešile te mobilne ekipe kojih bi zaista trebalo da bude više. Ja pozdravljam to što su sada otvoreni ti punktovi gde može da se ide, što je veći broj tih punktova, jer jednostavno treba prići građanima, naročito starijim građanima koji i kada žele, nekada zaista u tom njihovom mikrosvetu oni vide da nemaju načina da to urade. To je problem takođe. I eto, još jednom da apelujemo, zaista treba nekako redefinisati sve te informativne sadržaje. Nije uvek bitan to što ste vi spomenuli, broj i kvantitet informacije toga što se daje, bitno je šta se kaže i kako se kaže i dati pravu informaciju, pravo vreme osobi koja je to potrebna.
Da ta informacija bude njima korisna. Da podsjetimo Aleksandra, ovo istraživanje je deo aktivnosti iz EMITI projekta za poštovanje prava starijih tokom pandemije koji podržava vlada Švajcarske.
Jeste, sve ste dobro rekli, to podržava vlada Švajcarske, u pitanju je zajedno za aktivno građansko društvo. EMITI će u narednom periodu sprovoditi ove aktivnosti vezane upravo za ovaj projekat kako bi se pomoglo starijim građanima da dođu do informacije i da ostvare svoje pravo.
I za kraj, da li ste se vi vakcinisali i šta preporučujete starijim sugrađanima? Da li je vakcinacija dobar put u borbi protiv COVID-a?
Ja se nisam vakcinisala, ali ja imam zdravstvenih razloga zašto to nisam uradila. Ja ću to u svakom slučaju, čim budem bila u mogućnosti da to uradim, a u svakom slučaju preporučujem svakome da bira od koga traži informacije. To što je neko obrazovan ne znači da se razume u vakcine. Ako nije virusolog u pitanju, ako nije njihov lekar u pitanju, onda sve to treba uzeti sa rezervom. U svakom slučaju treba se vakcinisati da bismo mogli što pre da se vratimo nekom normalnom životu, da zaštitimo i sebe i druge. Ja kad razmišljam o vakcinaciji i budući da želim da to što pre uradim, to mislim pre svega zbog toga što želim da se ne plašim kada izađem na ulicu, kada dolazim u kontakt sa drugim ljudima, ne želim više da se plašim da li ću ja možda nehotice nekoga zaraziti ukoliko nosim virusa da to nosim.
Hvala vam što ste bili iskreni, hvala vam na ovim dragocenim informacijama i na vremenu koje ste izdvojili za emisiju Doživeti stotu.
Hvala vama Marina, sve najbolje vama i vašim slušalcima.
Naša sagovornica bila je Aleksandra Jovanović, urednica portala Penzin.
Ti si došla kao san koji se pamti, ti si pravi onaj tren od kog se živi, čak i suze ove sad drugo mi znače, jer su deo naše ljubavi nas. Moj dan, gde si, jedan drugom slični, čak ni suza više ja imao nisam, i sve više sam, i sam stalno sam bio, ali u zadnjem času našla si me ti. Ti si došla kao san koji se pamti, ti si pravi onaj tren od kog se živi, čak i suze ove sad drugog i znače, jer su deo naše ljubavi nas. I sad hoću, hoću ja ponovo da živim i da život počne novi s početka. Tam ne prošlosti ni tren neću da pamtim, tamo ničeg nema, nema čak ni dna. Ti si došla kao san koji se pamti, ti si pravi onaj tren od kog se živi. Čak i suze ove sad drugo mi znače, jer su deo naše ljubavi nas. Samo ti si onaj tren koji se pamti i moj pravi život počinje tek sad.
Tokom epidemije COVID-19 jedno je izvesno. Sve sumnje, predrasude i spekulacije, javne i stručne polemike pred vratima crvene zone prestaju. Iza njih počinje borba na život i smrt. O radu medicinskih radnika u crvenoj zoni, naporu za svaki dah obolelih i o tome koliko su im se promenili životi za posljednjih godinu dana, sa profesorom Medicinskog fakulteta u Beogradu i načelnikom Klinike za anesteziju i intenzivno lečenje Kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, doktorom Predragom Stevanovićem, razgovarao je kolega Dejan Erić.
Kakva je klinička slika pacijenata koji dolaze u crvenu zonu?
Pošto smo otprilike bili definisani za teže pacijente, mi smo od početka imali puno teških pacijenata, puno pacijenata koji su bili u intenzivnoj jedinici intenzivnog lečenja, kritično obolelih koji su zahtevali podršku sa mašinama za disanje i tako dalje. I da ste me tada pitali, ja bih vam rekao da ja ne mogu da zamislim i nisam mogao da zamislim ništa teže. Onda je došao drugi talas koji nas je potpuno iznenadio. Pa kad se završio taj drugi talas, mi smo čak razmišljali u jednom momentu da krenemo da radimo naš uobičajen posao. A onda je krenuo treći talas koji je bio takav da smo mislili da je sve ono prethodno bila igra. Jedan moj kolega je tada već govorio, vidi, svaki sljedeći talas će biti teži od prethodnog. Ja mu nisam verovao. Kad je ovaj, koji nije ni zvanično nazvan četvrti talas, ja mogu da vam kažem da su pacijenti teži nego sve ono što nam se dešavalo za ovih godinu dana. Dakle, ovi pacijenti koji dolaze u bolnicu su sa teškim kliničkim slikama, zahtevaju ogromno angažovanje i moram da vam kažem da to i nas malo plaši.
Da li je stanje pacijenta koji je na respiratoru prilično ozbiljno?
Pacijent se ne može, kako mi kažemo, staviti na respirator, niti se stavlja ako nema tako tešku kliničku sliku. Kada pacijent dođe u tu najtežu fazu, a 1% njih dolazi, oni onda zahtevaju i najagresivnije načine davanja kiseonika. A to podrazumeva davanje kiseonika preko nekih posebno dizajniranih maski. Mi kažemo full face maska. To je maska koja pokriva celo lice, koja je vezana crevima za aparat za disanje i aparat za disanje kreira pozitivni pritisak pod kojim pacijent diše i na taj način mi njemu obezbeđujemo više kiseonika. Postoje načini koji obezbeđuju veliki protok kiseonika, ali sve to mi zovemo neinvazivna ventilacija. Za razliku od te neinvazivne ventilacije, postoji takozvana invazivna ventilacija i to je onaj jedan mali procenat u odnosu na ukupan broj obolelih, ali to su najteži pacijenti koji zahtevaju da ih mi intubiramo, a to znači da im stavimo u dušnik jednu cev za disanje, jer oni toliko su im oštećena pluća da oni više nisu sposobni sami da dišu i da sebi obezbede dovoljno kiseonika. Mi onda stavimo tu cev za disanje, onda to zakačimo preko creva za aparat za disanje i diše praktično aparat za njih. U to vreme su pacijenti praktično sve vreme u anesteziji. To je duboka sedacija, i analgezija koja u stvari ima sve elemente anestezije. I morate da omogućite mašini da ona ubacuje različitim režimima disanja kiseoniku pluća. Ti režimi disanja su potpuno različiti u agresivnosti. Mi se trudimo da pacijenta što manje držimo na tom agresivnom obliku disanja. Međutim, u COVID-u je karakteristično da kada jednom pacijent završi na mašini za disanje, da to lečenje onda traje dugo. Ti pacijenti su u jedinici intenzivnog lečenja. Oni, nažalost, pored oštećenih pluća imaju oštećene i druge organe. COVID je multiorganska bolest i zahtevaju baš intenzivno lečenje. To je poseban oblik lečenja za koji nijedna zemlja nema dovoljno obučenih lekara i sestara koji znaju da rade u takvom prostoru. Ja mogu da vam kažem da je to ekstremno zahtevno lečenje po svim aspektima. Od angažovanja lekara i sestara, od vremena koje provodi ti pacijenti u jedinici intenzivnog lečenja, pa u krajnjoj liniji i cena tog lečenja je ekstremna stvarno. To je neverovatno koliko je to skuplje od uobičajenog lečenja na odeljenju. Od početka epidemije do sada nije nam nikada ništa falilo. I to je jedina olakšica koju imamo za vreme ove epidemije. Sve ovo ostalo je jako teško i mi se tu snalazimo organizacijom. Pokušavamo da neke ljude odmorimo da bi se vratili da zamene ove druge ljude. Kad obučete onaj skafander, vi realno, efikasno možete da radite otprilike 4 sata. Posle toga vi ne možete više da dišete. Oblaži se maska ispod koje vi dišete i pitanje je da li i ona onda dovoljno štiti vas. A to je prostor u kome stalno nešto duva. Te mašine ne mogu da diktuju hermetički. I tu imate ogromnu količinu aerosola od virusa. I mi kad ne bi bili obučeni one skafandere sa maskama, sa naočarima i sa onim vizirima, to bi bilo nevjerojatno koliko bi se nas zarazilo. Pazite, mi ne možemo da radimo baš samo 4 sata. Uvek. To sve zavisi od toga u kojoj smo fazi epidemije. Kada krene ovakav pik epidemije i kad je toliki broj teških pacijenata, pa ne mogu ja da kažem posle 4 sata, znači šta, ja sad izlazim napolje. Ne, vi morate da ostanete još malo unutra. Znate koliki je standard u nekim normalnim uslovima za lečenje takvih pacijenata? Otprilike treba da bude 1,5 do 2 sestre na jednog pacijenta i jedan anesteziolog ili intenzivista na 2 do 4 pacijenta.
Kako je kod nas?
Pa tako nije nigde u svetu. To je standard koji je potpuno nedostižan u ovakvim uslovima. On je dostižan u mirnodopskim uslovima. Kod nas nije ni u tim mirnodopskim, jer anestezijologa nema dovoljno. Nas nema.
Da li samo anestezijolozi i internisti rade u crvenoj zoni?
Ne, u crvenoj zoni rade u ovakvoj situaciji, ovakve epidemije rade svi. Malo se razlikuje intenzivno lečenje, gde ipak ne mogu svi da rade, tu rade anestezijolozi i ostali im pomažu po potrebi kada su specifični problemi koji su vezani za njihov posao i kada ih mi zovemo u konsultaciju. Sestre i lekari rade bukvalno, verovali mi vi ili ne, svakog trenutka. Znači tu nema stajanja. Pazite, mašina je ipak mašina. Ta mašina bez lekara i bez sestre ne znači ništa. I mašina može da stane. Vi to morate sve da primetite. Nama je nestala struja u jednom trenutku, se zamislite 20 pacijenata na mašinama, pa svi će oni da pomru ako se tog momenta ne uključi agregat. Hvala Bogu, uključio se. Ili, zamislite vi sistem koji je projektovan za uobičajen rad i gasove, prosečna potrošnja kiseonika se povećala skoro 100 puta. Kod nas je prošlo najviše teških pacijenata u odnosu na sve druge bolnice u ovoj zemlji. U jednom momentu od recimo 100 pacijenata na mašini, kod nas je bilo 70. Ja moram da vam kažem da sam presrećan što imam kolege od kojih ni jedan nije bez baš značajnog razloga izostao s posla, dolazili su umorni, razboleli su se svi, od nas 25, svi su bili bolesni od COVID-a, osim nas troje, kako i zašto ne znam, ali nismo. Ali i ovi što su se razboleli, čim su prezdravili, vratili su se na posao. Ako oni izostanu, mi to moramo da preuzmemo, a to u nekom dužem roku neodrživo. Jer pazite, kad uđete u onom skafanderu, kada izađete, vi ste skuvana noga. Vas ne može najbliži da prepozna. Sve vam se useklo u lice, izgubili ste jedno 2 litra znoja, kao limun ste isceđeni. Treba vam, verujte, više od pola sata da dođete sebi, kad se presvučete. Ako na to dodam te stresne situacije s kojima se suočavamo, znate šta, nismo mi učili ovaj posao da gledamo ovoliko umiranja koliko ga ima u COVID-u. I mnogo teških pacijenata i normalno je da mnogo umre. Gledati to svaki dan, a pre toga tim pacijentima pričati dok su još u mogućnosti da pričaju, pa normalno je da se vežete. Nekad vas zamole da nešto javite njihovima, nekad leže tu u isto vreme i majka i ćerka u istoj sobi, oba dve dosta loše, mora se intubiraju, da ne bi gledali jedna drugu, mi prebacimo u drugu sobu. A one se umeđu vremenu posvađale jer jedna drugoj su krile da su u bolnici, nisu znale da su u bolnici. To su sudbine neverovatne. Sjećam se jednog mladića od 22 godine koji nije hteo da kaže roditeljima da mu nije dobro, jer je i to student treće ili četvrte godine elektrotehnike, odličan student, da bi položio ispit koji je skroz spremio. I nije stigao na kraju na ispit, došao je kod nas, drugi dan smo ga stavili na mašinu, preko 20 dana smo se borili za njega i izgubili ga. Kad izađete posle takve situacije, nije više uopšte pitanje da li ste vi umorni, potpuno mokri od znoja, vi ste ubijeni psihički.
Rekli ste malo pre, profesore, da se non stop u crvenoj zoni nešto radi, pa kako izgleda zapravo taj radni dan u crvenoj zoni?
Znate kako izgleda? Kada se obučete u one skafandere, vi treba prvo da napravite vizitu, odnosno primopredaju. Vama prethodna smena, onda u svakog pacijenta ispriča šta se dešavalo, trend toka njegove bolesti, poboljšanja, pogoršanja, šta je traženo od rezultata i tako dalje. Onda oni izlaze, a vi nastavljate i morate da obavite oko njega sve što treba. Pacijentima u intenzivnoj vi ne možete da dajete nijedan lek preko usta, pogotovo ako je na mašini za disanje. Vi morate da imate venu, pa da stavljate razne katetere. To sve traje. Da radite bronhoskopije, da radite toalete tih pacijenata, sestre ih stalno čiste, okreću, zatežu one čaršave. Onda sve to morate da zabeležite.
Da li istina da se dva sata, recimo, pre nego što obučite skafander i uđete u crvenu zonu, niti pije, niti jede?
Pa to vas vrlo brzo nauči život, jer ako to ne uradite, onda imate potrebu da odete u WC, a to ne možete u skafanderu, nego morate da izađete. Dakle, morate da odete do prostora gde se slačite, pa da odete toalet, pa da se ponovo obučete i ponovo vratite u crvenu zonu. To je stvarno komplikovano i mi to rešavamo na taj način što baš ne pijemo nešto mnogo vode pred ulazak i najčešće izdržavamo, ali ono što ne možemo sprečiti, to je to ceđenje vode iz vas kroz znoj. I kad izađete, vi ste onda otprilike najmanje kilogram lakši nego što ste ušli unutra. Najmanje.
I onda se ta tečnost nadoknadi, jer tako kad izađe iz zone.
I onda krenete da pijete kad izađete. Pa nemamo te mehanizme kamile. Nažalost, možda bi nam bilo lakše, ali onda morate da nadoknadite sve to.
Profesore, pandemija traje nešto više od godinu dana. Imate li vi i vaše kolege, lekari, medicinske sestre i tehničari, snage?
Imamo snage, ali smo jako umorni. Vi ne znate kad negde može neko da iskoči zato što se razboli jer je iscrpljen. Ali mi smo ovaj posao izabrali, mi smo nekako tu našli neku našu unutrašnju rezervu da se tešimo da to možemo. Ja mislim da se na svakom od nas vidi koliko je ostario za ovih godinu dana, koliko smo se mentalno promenili, i to je, čini mi se, teže nego sama ta fizička izdržljivost. Mi smo potpuno ljudi kao i svi drugi i mi imamo svoje porodice i mi imamo sve te strahove koje imaju svi drugi. Kad god ulazite u crvenu zonu, ja mislim da nema čoveka normalno koji ne pomisli da tu može da se baš sad razboli. Kako epidemija odmiče, meni je taj strah sve veći. Nekako se plašite da ćete napraviti grešku. A te gde se prave greške? Najčešće kada se ne obučete dobro i zaštitite. Ja sad mnogo češće vidim kolege i sestre koje idu bez naočara. Mene to strašno onda iznervira, onda ih ja ubeđujem, nekada i grdim i tražim da to stave, a u stvari ne mogu da izdrže da to sve nose. Te naočare magle ispod maske, vi nekad ne vidite ništa. Kad ste unutra, vi ne možete da rukavicama ili rukama dodirujete bilo šta od te opreme na licu, jer možete da dotaknete sebe i da prenesete sebi bolest. To je dakle drugi moment kad možete da se zarazite. I treći, jako važan, to je na kraju, kad se svlačite. Tada u stvari srećni što završavate vašu smenu, možete malo da se opustite i ako se tad opustite, tad možete i da se zarazite.
Profesore, kako se osjećate i vi lično, a i vaše kolege angažovane u crvenim zonama, kad recimo shvatite da se preporuke kriznog štaba ne poštuju, da se niko ne pridržava preporučenih mera, da se zbog toga broj pacijenata povećava, da raste smrtnost?
Pa teško. Teško se osjećam i loše se osjećam, i ne samo ja, nego svi mi. Ja sam duboko ubeđen da kada bi se ljudi pridržavali osnovnih mera, da bi onda i ove restriktivne mere zatvaranja bile blaže. Mi smo prinuđeni da s vremena na vreme uvedemo ovako stroge mere zato što u međuvremenu nismo poštovali one osnovne mere. Ako vi normalno i redovno nosite masku, perete ruke, pazite na kontakte, ako ne ulazite u prostore gde je velika gužva na jednoj maloj površini, teško ćete se razboleti. To što je sad postalo moderno, te žurke, dugo nisam verovao to postoji, dok nisam video na nekim snimcima da stvarno se to događa. Ja ne razumem stvarno te ljude, mislim, pa nisu ovo mere koje izmislio bilo koji krizni štab, to su mere koje smo primenjivali i u 12. 13. veku kad je bila kuga, pa ih primenjujemo i sada. I nema drugog načina, koliko god da mi sad znamo građu genoma, u 13. veku to nismo znali, ali smo odlično znali da ne prilazimo nekom ko je kužan. Tako isto sada znamo da moramo da se sačuvamo i hvala Bogu da to možemo sa maskama i ovim. I onda vidite žurku. Pa to je za mene potpuno neshvatanje onoga gde mi živimo. Odjednom u ovakvoj situaciji mi ne možemo više da se toliko družimo, mi ne možemo da radimo mnoge poslove i siguran sam da je tim ljudima to jako teško, ali dajte da jedno kratko vreme probamo da ispoštujemo sve ovo, da dovedemo epidemiju do tačke kada vakcinacijom postignemo nekakav kolektivni imunitet, kada dovedemo te brojke u nešto normalno što smo uspjeli sa gripom. Pazite, 1918. bio taj španski grip, pa mi na kraju još 100 godina posle toga živimo sa gripom svake godine, vakcinišemo se i ne mislimo o gripu, radimo normalno. Pa tako ćemo jednog dana se i ovoga sećati, ali moramo da dočekamo taj dan.
Koliko se vaš život promenio od pojave pandemije?
Skroz. Potpuno. Dakle, više uopšte nije isti. Jako volim druženje, volim prirodu, ja volim da putujem, sve to sada praktično nemoguće. Jedva čekam lepo vreme, da malo izađem na vodu, da malo odem do reke, da se malo prošetam. Znate, ovako se sve promenilo. Drugo, promenio se posao. Radimo svaki dan sa najtežim mogućim pacijentima. To nije bilo pre ovoga tako, ipak ih nije bilo toliko. Drugo, ne radimo više onaj uobičajeni medicinski program za koji smo dizajnirani. Ti pacijenti trpe. Svi mi imamo u porodici nekoga ko je bolestan, pa ne može sad tako lako da dođe do lekara jer je COVID svuda. I što je više pacijenata obolelo, to je manje bolnica na raspolaganju ovima koji imaju druge bolesti. A s druge strane, evo ja radim na fakultetu kao profesor, naši studenti rade online. Ne možete očekivati da student medicine može online da sve nauči. On mora ipak da vidi pacijenta. Mi to još uvek nismo uspjeli da obezbedimo, to je godinu dana, to je jedna generacija lekara koji sutra treba i nas da leče. Svet posle COVID-a ne može biti isti apsolutno, da se mora naći neki novi model u svim sferama, u to sam duboko ubeđen.
Kada jednog dana pandemija prođe, po čemu ćete vi pamtiti ovaj period COVID-a? Šta će vam to ostati u najdubljem sećanju?
Ja bih želeo da se ne sećam uopšte, da se ne vraćam na to, jer nisam siguran kako će mnogi od nas ovo uspeti da obrate. Ali ću svakako pamtiti po mnogim pacijentima i po izuzetnoj žrtvi koju su sve moje kolege, sestre i lekari pružali i davali svojim iskrenim radom tokom COVID-a. Ja ne mogu da pričam o drugim profesijama jer sam 24 sata u COVID-u. Što unutra, što posle na telefonu u kontaktu s mojim kolegama. I ne mogu da pamtim ništa drugo. Radujem se kad dođem kući, imam unuka koji me malo revitalizuje, ali opet se vraćate sutra u COVID. Tako da bih voleo kad bih mogao to da zaboravim. Plašim se da će onda nastupiti tek oni posttraumatski problemi, problemi burnout sindroma, pregorevanja od posla i tako dalje. Voleo bih samo da ostane anesteziologa koji su izloženi stvarno najtežim uslovima rada, ipak težim od drugih lekara jer rade u intenzivnoj. Nadam se da će ova zemlja imati anesteziologa kad se završi COVID. Ono što sam siguran, najbolje će prosperirati psihijatri jer ćemo morati da odemo kod njih u pomoć.
Profesor Stevanoviću, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vam.
Čuli smo profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu i načelnika Klinike za anesteziju i intenzivno lečenje Kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, doktora Predraga Stevanovića, sa kojim je razgovarao kolega Dejan Erić. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Živimo u vremenu kada svako od nas ima moć da jednim prstom uradi neverovatne stvari.
Tamo njiva, ovde san.
Zato je lepo ovaj svet.
Eno sunca, eno hlad. Ovaj svet, ovaj svet, ovaj je lep.
Jedan je stigao. Dobrodošli u svet u kom jedan pravi razliku. A1. Od tebe počinje.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Lulo moja, srebrom okovana, uši obi, ali nemam dumana, već ne te ljudana. Ja nemam dubana, ali nemam nikada da kupim cigara. Plače, što slanine nema, a čut kuda, što rakije nema, slaninu ne prži, čut. Thank you.
Pesmu Lulo moja otpevao je legendarni Predrag Živković Tozovac, koji nas je napustio prošlog utorka. Pamtit ćemo ga po prelepom glasu, stasu i gospodstvu. Pobedio je u brojnim životnim bitkama, ali je izgubio rat protiv korone. Komponovao je na desetine pesama narodne muzike za kolege pevače, ali ih je i sam pevao od srca i za dušu. Jedna od najdražih bila je Jesen u mom sokaku. O pesmama, harmonici, nagradama i lepoti življenja govorio je pred mikrofonom Radio Beograda na Sretenje 2019. godine, kada je odlikovan zlatnom medaljom predsjednika Srbije za zasluge u muzičkoj kulturi.
Mislim da je ovo sad jedno od najvažnijih. Dobio sam mikrofon, to je Radio Televizije Beograd, onda Bukovu nagradu, opet je to... Malo, da kažem, na drugom mjestu. Na prvom mjestu je ovo što doživljavam, a to je taj orden koji predaje predsjednik zaslužnim građanima Srbije.
Mnogo ste učinili za unapređenje kulture i tradicije u Srbiji. Šta piše u obrazloženju? Zašto ste dobili ovo priznanje predsjednika Srbije?
Iskren da budem, ja nisam dobio nikakav papir ako se o tome radi, ali pretpostavljam da... će biti tekst koji odgovara ovom događaju i odgovara svemu onome što sam ja, pre svega kao kompozitor, radio. Trudio sam se da budem bolji od sebe i onda sam vam time sve rekao. Verovatno je ne samo to rezultat, nego taj moj rad kompozitorski, nego i pevanje tih mojih pesama, a i drugih pesama, da je to proizvelo ili rodilo jednu lepu ljubav, ljudi koji znaju šta je dobra pesma, šta je lepo pevanje, tako su zavoleli Tozovca, to sad ja kao Predrag Živković pričam.
Muzika je put do srca. Kako ste uspeli da vašom muzikom dotaknete mnoga srca i da učinite ljude srećnim, radosnim, jer muzika zapravo ima tu misiju?
Lako je sa vama pričati, imate i laka i jednostavna i lepa pitanja. Kako sam osvojio srca ljudi koji znaju šta je pesma i šta je lepo pevanje, ne mogu ja to da objasnim, ja sam rođen sa tim. Moji roditelji su sjajno pevali, otac mi je Svetozar Tozar Živković bio prvak Srbije 1932. godine. To je bio jedan događaj koji je otvorio put mom ocu u svet poznatih. Nedavno sam dobio jednu veoma prijatnu, da kažem prijatnu na poseban način, javili su mi iz vrha Kraljeva, mog Kraljeva, znači ja sam njihov od rođenja. I moj otac je, pokoj mu duši, iz velikog poštovanja Kraljeva i Kraljevčana prema njemu, dobio jednu ulicu. Znači, bit će ulica Svetozara Toze Živkovića. To me obradovalo, kao što me raduje ovo danas što ću primiti od predsjednika.
Koliko ste pesama napisali, koliko ste pesama komponovali?
Znate šta, nije važan broj. Važno je koliko je dobrih bilo. Jer kako kaže jedan pesnik, koga ja volim, kako piše, američki pesnik, pa i svetski, normalno, Charles Bukowski, napisao sam dosta dobrih pesama, a i onih drugih. Prema tome hoću reći, nisu sve pesme Jesen u mom sokaku, bilo je i običnih pesama, zavisi u kom razdoblju mog života, u kom vremenu mog života sam komponovao.
A koja vam je najdraža, da li smem to da vas pitam?
Pa nije teško reći, sad je Jesen u mom sokaku pesma koja je postala, kako da kažem, jedan venac svih pesama.
Recite mi, kako sada živite s obzirom na to da ste vi ušli u neke godine, prešli ste 80...
Nisam u neke, nego u lepe godine.
Ali vi lepo izgledate i blistava vam je misao i to je veliko bogatstvo za ove godine u kojima ste.
Vi ste ne samo novinar, vi imate kod vas malo i pronicljivosti. Ali kad ste rekli za vaše godine, a kako bi trebalo to da izgledam za moje godine?
Vaši vršnjaci često se predaju i često se žale da im je teško, da ih nešto boli, a vi imate optimizam, družite se sa mladima i dajete zapravo dobar model onima koji su u tim godinama.
To je dobro, to je dobro što kažete. Ne samo da mislim na ili odgovaram u smislu ljudi koji se bave pevanjem, sviranjem, komponovanjem, znači muzikom, nego svim ljudima mogu preporučiti dok volite život, dotle ste živi. I psihički i fizički. Ne mogu da kažem da postoje i ljudi koji pate od nekih bolesti i tako dalje. Hvala Bogu u tome, bar do sad na ozbiljan način zaobišlo.
I nek tako i ostane, želim vam puno radosti i sreće i neka se dogode još mnoge nagrade i da nastavite da nam muzikom oplemenjujete srca. Hvala mnogo.
Daj Bože, hvala vama na ovom razgovoru, a u svakom slučaju i da mi niste to poželjeli, ja svojom sudbinom moram to sebi da želim, jer sam zadužen da vas malo na najljepši način zabavim.
Više pada na sve strane, ona stoji na prozoru sama, čeka me dok ne svane. Jesen u mom sokaku, više pada na sve strane, ona stoji na prozoru sama, čeka me dok ne svane. Ljubavi moja dugo, ti što mučiš srce moje, za ti ne znaš šta su boli, kad se voli, kad se voli. Ljubavi moja dugo, ti što mučiš srce moje, za ti ne znaš šta su boli, kad se voli, kad se voli. Neku gitaru, praznim čaše, rujna vina. Ja svojim društvom stari, u kapani punoj dima, slušam pesmu uz neku gitaru, praznim čaše, rujna vina. Ljubavi moja tugo, ti što mučiš srce moje, da ti ne znaš šta su boli, kad se voli, kad se voli. Ljubavi moja tugo, ti što mučiš srce moje, da ti ne znaš šta su boli, kad se voli, kad se voli.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.